Latviešu valodas eksāmens mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Izbaudi vasaru. Viens no aizraujošākajiem veidiem, kā izbaudīt vasaru, iepazīt Latvijas dabu un aktīvi atpūsties, ir doties neaizmirstamā laivu braucienā. Uzziniet vairāk par trīs lieliskām upēm, un izplānojiet savu vasaras atpūtu. Salace ir ūdeņiem bagāta upe, kas tek Vidzemē. Tā ir 96 km gara un izmantojama ūdens turismam visā tās garumā. Upes plūdums ir nevienmērīgs, augštecas posmā rāms, brīžiem bez straumes, bet lejtecē upe ir straujāka, parādās akmeņainas krācis. Ir iespējams izplānot dažāda ilguma braucienus atbilstoši katra laivotāja spējām un vēlmēm. Lejpus Mazsalacas upes labajā krastā 3 km garumā stiepjas Skaņā kalna parks. Tajā laivu braucējus iepriecinās brīnišķīgi sarkanās milšakmens atsegumi un alas, kas tajos ir izveidojušās. Noteikti jāpiestāj pie Skaņā kalna 20 metrus augstā un 90 metrus garā sarkanā smilšakmens klints ir ne tikai iespaidīgs dabas objekts un visgludākā lielā Latvijas klints. Īpaši slavena šī klints ir tāpēc, ka tā rada visspēcīgāko atbalsts efektu Latvijā. Skaistā Kurzemes upe Abava ir lielākā Ventas pieteka. Upes garums sasniedz 129 km. Visā garumā Abava ir lēna un mierīga upe. Tomēr vietām ir sastopamas arī dolomīta krācis ar lielu straumes ātrumu. Vidusposmā upe līkumo pa Senleju, kurā vienkopus sastopami daudzi dabas pieminekļi, iežu atsegumi, straujas pietekupītes un ūdenskritumi. Lejpus Kandavas upe plūst pa krūmiem apaugušu zemieni un ir ļoti līkumaina. Laivojot pa Abavu, paveras pavisam cita pasaule. Mežonīgas dabas un bagātīgu mežu ainava. Te redzama arī liela putnu un dzīvnieku bagātība. Ūdens turistiem jārēķinās, ka sausā vasarā laiva būs jāvelk pāri atsevišķām seklākām vietām. 4 km lejpus Sabiles tilta atrodas Abavas rumba. Ūdenskritums, kas ir unikāls un ļoti skaists Latvijas dabas objekts. Pēc Ventas rumbas tas ir otrs platākais un otrs populārākais Latvijas ūdenskritums. Šīs Vidzemes skaistulis ūdeņi no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim nes simtiem visdažādāko laivu, plostu, smailīšu, katamarānu. Tā ir Gauja, upe, kas apdziedāta neskaitāmās dziesmās un dzejoļos. Visvairāk laivu braucēju sastopama tajā Gaujas posmā, kas pazīstams kā Gaujas Senleja. Šis 80 km garais posms starp Valmieru un Inčukalnu ir nepilna sastāvdaļa no visa 460 km garā upes tecējuma. Gaujas Senlejas pievilcība ir tās neatkārtojamajā dabas daudzveidībā. Visi maršruti pa Gauju, lejpus Valmieras līdz Murjāņiem, ved pa Gaujas Nacionālo parku, kur daba tiek ar likumu aizsargāta. Jaņem vērā, ka nometnes un ugunskuri tur ir atļauti tikai īpašās vietās. Tuvojoties Siguldai, būs saskatāma varanā un majestātiskā Turaidas pils. Daudz interesanta ir arī Gaujas pieteku gravās.
Klausies tekstu otrreiz.
Izbaudi vasaru. Viens no aizraujošākajiem veidiem, kā izbaudīt vasaru, iepazīt Latvijas dabu un aktīvi atpūsties, ir doties neaizmirstamā laivu braucienā. Uzziniet vairāk par trīs lieliskām upēm un izplānojiet savu vasaras atpūtu. Salace ir ūdeņiem bagāta upe, kas tek Vidzemē. Tā ir 96 km gara un izmantojama ūdens turismam visā tās garumā. Upes plūdums ir nevienmērīgs, augštecas posmā rāms, brīžiem bez straumes, bet lejtecē upe ir straujāka, parādās akmeņainas krāces. Ir iespējams izplānot dažāda ilguma braucienus atbilstoši katra laivotāja spējām un vēlmēm. Lejpus Massalacas upes labajā krastā 3 km garumā stiepjas Skaņā kalna parks. Tajā laivu braucējus iepriecinās brīnišķīgi sarkanās milšakmenes atsegumi un alas, kas tajos ir izveidojušās. Noteikti jāpiestāj pie Skaņā kalna 20 metrus augstā un 90 metrus garā sarkanā smilšakmens klints ir ne tikai iespaidīgs dabas objekts un visgludākā lielā Latvijas klints. Īpaši slavena šī klints ir tāpēc, ka tā rada visspēcīgāko atbalsts efektu Latvijā. Skaistā Kurzemes upe Abava ir lielākā Ventas pieteka. Upes garums sasniedz 129 km. Visā garumā Abava ir lēna un mierīga upe. Tomēr vietām ir sastopamas arī dolomīta krācis ar lielu straumes ātrumu. Vidusposmā upe līkumo pa Senleju, kurā vienkopus sastopami daudzi dabas pieminekļi, iežu atsegumi, straujas pietekupītes un ūdenskritumi. Lejpus Kandavas upe plūst pa krūmiem apaugušu zemieni un ir ļoti līkumaina. Laivojot pa Abavu, paveras pavisam cita pasaule. Mežonīgas dabas un bagātīgu mežu ainava. Te redzama arī liela putnu un dzīvnieku bagātība. Ūdens turistiem jārēķinās, ka sausā vasarā laiva būs jāvelk pāri atsevišķām seklākām vietām. 4 km lejpus Sabiles tilta atrodas Abavas rumba. Ūdenskritums, kas ir unikāls un ļoti skaists Latvijas dabas objekts. Pēc Ventas rumbas tas ir otrs platākais un otrs populārākais Latvijas ūdenskritums. Šīs Vidzemes skaistulis ūdeņi no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim nes simtiem visdažādāko laivu, plostu, smailīšu, katamarānu. Tā ir Gauja, upe, kas apdziedāta neskaitāmās dziesmās un dzejoļos. Visvairāk laivu braucēju sastopama tajā Gaujas posmā, kas pazīstams kā Gaujas Senleja. Šis 80 km garais posms starp Valmieru un Inčukalnu ir nepilna sastāvdaļa no visa 460 km garā upes tecējuma. Gaujas Senlejas pievilcība ir tās neatkārtojamajā dabas daudzveidībā. Visi maršruti pa Gauju, lejpus Valmieras līdz Murjāņiem, ved pa Gaujas Nacionālo parku, kur daba tiek ar likumu aizsargāta. Jaņem vērā, ka nometnes un ugunskuri tur ir atļauti tikai īpašās vietās. Tuvojoties Siguldai, būs saskatāma varanā un majestātiskā Turaidas pils. Daudz interesanta ir arī Gaujas pieteku gravās.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu tabulā. klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam, atzīmē pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Uzmanību, alerģija. Tie cilvēki, kurus bieži moka it kā bez iemesla sākušās iesnas, klepus, izsitumi, ir pārliecināti, ka visnepatīkamākā kaita ir alerģija. Ārsts Čārlzs Blakejs, kurš 1869. Gadā atklāja tā saukto siena drudzi, jau tad paredzēja, ka šī un līdzīgas slimības kļūs par civilizācijas nelaimi. Un tā arī notika. Pagājušā gadsimta vidū alerģijas sāka mocīt ar vien vairāk cilvēku. Turklāt, jo attīstītāka bija valsts, jo biežāk tās iedzīvotāji sāka sūdzēties par alerģijām. Mediķi Latvijā apgalvo, ka pašlaik aptuveni ceturtā daļa bērnu jau slimo ar alerģiju, un ka pavirša attieksme pret sadzīves ķīmijas lietošanu ikdienā ir viena no lietām, kas izraisa daudzas veselības problēmas. Sadzīves ķīmija, bez kuras neiztiek neviena mājsaimniecība, ir trīs reizes bīstamāka par skābajiem lietiem un ozona caurumu. Kāpēc tik daudzi cilvēki sirgst ar alerģiju? Tāpēc, ka esam apsēsti ar tīrības māniju, dzīvojam pārāk sterilā vidē, reklāmu iespaidā pērkam dažādus tīrīšanas līdzekļus, baktēriju iznīcinātājus, spēcīgu straipu tīrītājus, bet nepainteresējamies, kāds ir šo produktu sastāvs. Kad pieliekam tuvāk acīm noskatīto veļas pulvera paku, nāk šķavas un niez acis. Tas ir pirmais simptoms, ka pirkums vairāk kaitēs nekā palīdzēs. Katru gadu sadzīves ķīmijas nozarē tiek radītas aizvien jaunas vielas un to kombinācijas, kas nonāk tirdzniecībā. Tās tiek uzmācīgi reklamētas, ne vārda nesakot par alerģiju risku. Eiropā izmanto aptuveni 80 tūkstošus sintētisko ķīmisko vielu. Ir konstatēts aptuveni 2800 ķīmisko vielu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, bet tikai dažas no tām ir aizliegtas. Turklāt, ikdienā mēs esam pakļauti daudzu ķīmisko vielu ietekmē vienlaikus, uzņemot tās caur ādu, ieelpojot, apēdot, caur brūcēm un citā veidā. Dažas sadzīves ķīmijā sastopamās vielas pavisam ātri izraisa alerģiskas reakcijas, bet ir vielas, kas vispirms uzkrājas organismā un tikai pēc gadiem sāk kaitēt veselībai. Ja ķīmiskajām vielām vai produktiem ir līdzīga iedarbība, šīs īpašības bieži summējas. Pirms pāris gadiem zinātnieki veica pētījumu, kurā analizēja bīstamo vielu koncentrāciju Eiropas un arī Latvijas iedzīvotāju asinīs. Asins paraugos tika atrastas 73 no meklētajām 107 bīstamajām ķīmiskajām vielām. Lielākā daudzumā tās tika atklātas tieši jaunākās, nevis vecākās paudzes cilvēku organismos. Lielākā daļa cilvēku sadzīves ķīmijas preces iegādājas akciju laikā vai meklē lētāko, daudz nedomājot par alerģijas iespējamību. Tikai 30% cilvēku izlasa mazgāšanas līdzekļu lietošanas instrukciju un to arī ievēro. 40% dozē ķīmiskās preces pēc acumēra. Cilvēkiem ir tendence pārdozēt tīrīšanas līdzekļus, cerot, ka tā panāks lielāku tīrību. Bet patiesībā viņi bez kādas jēgas aizsklo kanalizācijā savu naudu un lieki ielpo ķimikālijas. Alergologi cer, ka Latvijā tiks pieņemti noteikumi, kas pieprasītu noteikt precīzas drošības frāzes, kurām jābūt uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma atkarībā no tā bīstamības. Piemēram, saskaroties ar ādu var izraisīt alerģisku reakciju. Ielpojot var izraisīt alerģisku reakciju. Lai uzlabotu savu un savas ģimenes dzīves kvalitāti, mums pašiem jāsamazina sadzīves ķīmijas daudzums gan mājās, gan darba vietā, gan apkārtējā vidē. Ko darīt, lai samazinātu tīrīšanas līdzekļu kaitīgo ietekmi? Pirmkārt, izmantot visas iespējas mazgāt tikai ar ūdeni, palīgos var ņemt sāli, sodu, sinepju pulveri, citronus vai etiķi. Otrkārt, pirkt sadzīves ķīmiju, uz kuras iepakojuma ir ne tikai tukši apgalvojumi par veselīgumu, bet starptautiski uzticami sertifikāti, kas apliecina nekaitīgumu. Treškārt, nekad nelietot vairāk līdzekļa, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Pārlieka centība var būtiski kaitēt veselībai. Un visbeidzot, neveidot mājās sadzīves ķīmijas krājumus, neglabāt vecu un pustukšu līdzekļu iepakojumus, jebkura sadzīves ķīmija iztvaiko un piesārņo telpās gaisu.
Klausies tekstu otrreiz.
Uzmanību, alerģija. Tie cilvēki, kurus bieži moka it kā bez iemesla sākušās iesnas, klepus, izsitumi, ir pārliecināti, ka visnepatīkamākā kaita ir alerģija. Ārsts Čārlzs Blakejs, kurš 1869. Gadā atklāja tā saukto siena drudzi, jau tad paredzēja, ka šī un līdzīgas slimības kļūs par civilizācijas nelaimi. Un tā arī notika. Pagājušā gadsimta vidū alerģijas sāka mocīt ar vien vairāk cilvēku. Turklāt, jo attīstītāka bija valsts, jo biežāk tās iedzīvotāji sāka sūdzēties par alerģijām. Mediķi Latvijā apgalvo, ka pašlaik aptuveni ceturtā daļa bērnu jau slimo ar alerģiju, un ka pavirša attieksme pret sadzīves ķīmijas lietošanu ikdienā ir viena no lietām, kas izraisa daudzas veselības problēmas. Sadzīves ķīmija, bez kuras neiztiek neviena mājsaimniecība, ir trīs reizes bīstamāka par skābajiem lietiem un ozona caurumu. Kāpēc tik daudzi cilvēki sirgst ar alerģiju? Tāpēc, ka esam apsēsti ar tīrības māniju, dzīvojam pārāk sterilā vidē, reklāmu iespaidā pērkam dažādus tīrīšanas līdzekļus, baktēriju iznīcinātājus, spēcīgu straipu tīrītājus, bet nepainteresējamies, kāds ir šo produktu sastāvs. Kad pieliekam tuvāk acīm noskatīto veļas pulvera paku, nāk šķavas un niez acis. Tas ir pirmais simptoms, ka pirkums vairāk kaitēs nekā palīdzēs. Katru gadu sadzīves ķīmijas nozarē tiek radītas aizvien jaunas vielas un to kombinācijas, kas nonāk tirdzniecībā. Tās tiek uzmācīgi reklamētas, ne vārda nesakot par alerģiju risku. Eiropā izmanto aptuveni 80 tūkstošus sintētisko ķīmisko vielu. Ir konstatēts aptuveni 2800 ķīmisko vielu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, bet tikai dažas no tām ir aizliegtas. Turklāt, ikdienā mēs esam pakļauti daudzu ķīmisko vielu ietekmē vienlaikus, uzņemot tās caur ādu, ieelpojot, apēdot, caur brūcēm un citā veidā. Dažas sadzīves ķīmijā sastopamās vielas pavisam ātri izraisa alerģiskas reakcijas, bet ir vielas, kas vispirms uzkrājas organismā un tikai pēc gadiem sāk kaitēt veselībai. Ja ķīmiskajām vielām vai produktiem ir līdzīga iedarbība, šīs īpašības bieži summējas. Pirms pāris gadiem zinātnieki veica pētījumu, kurā analizēja bīstamo vielu koncentrāciju Eiropas un arī Latvijas iedzīvotāju asinīs. Asins paraugos tika atrastas 73 no meklētajām 107 bīstamajām ķīmiskajām vielām. Lielākā daudzumā tās tika atklātas tieši jaunākās, nevis vecākās paudzes cilvēku organismos. Lielākā daļa cilvēku sadzīves ķīmijas preces iegādājas akciju laikā vai meklē lētāko, daudz nedomājot par alerģijas iespējamību. Tikai 30% cilvēku izlasa mazgāšanas līdzekļu lietošanas instrukciju un to arī ievēro. 40% dozē ķīmiskās preces pēc acumēra. Cilvēkiem ir tendence pārdozēt tīrīšanas līdzekļus, cerot, ka tā panāks lielāku tīrību. Bet patiesībā viņi bez kādas jēgas aizsklo kanalizācijā savu naudu un lieki ielpo ķimikālijas. Alergologi cer, ka Latvijā tiks pieņemti noteikumi, kas pieprasītu noteikt precīzas drošības frāzes, kurām jābūt uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma atkarībā no tā bīstamības. Piemēram, saskaroties ar ādu var izraisīt alerģisku reakciju. Ielpojot var izraisīt alerģisku reakciju. Lai uzlabotu savu un savas ģimenes dzīves kvalitāti, mums pašiem jāsamazina sadzīves ķīmijas daudzums gan mājās, gan darba vietā, gan apkārtējā vidē. Ko darīt, lai samazinātu tīrīšanas līdzekļu kaitīgo ietekmi? Pirmkārt, izmantot visas iespējas mazgāt tikai ar ūdeni, palīgos var ņemt sāli, sodu, sinepju pulveri, citronus vai etiķi. Otrkārt, pirkt sadzīves ķīmiju, uz kuras iepakojuma ir ne tikai tukši apgalvojumi par veselīgumu, bet starptautiski uzticami sertifikāti, kas apliecina nekaitīgumu. Treškārt, nekad nelietot vairāk līdzekļa, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Pārlieka centība var būtiski kaitēt veselībai. Un visbeidzot, neveidot mājās sadzīves ķīmijas krājumus, neglabāt vecu un pustukšu līdzekļu iepakojumus, jebkura sadzīves ķīmija iztvaiko un piesārņo telpās gaisu.
trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam ieraksti pareizo atbildi. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Erudīcijas konkurss Ko tu zini par Latviju? Biedrības kreatīvus jaunieši jau vairākus gadus 9. līdz 12. klašu skolēniem rīko konkursu Ko tu zini par Latviju? Konkursa mērķis ir apvienot Baltijas valstu jauniešus kopīgā publiskā telpā, kā arī mudināt tos apgūt zināšanas par Latviju. Kreatīvus sadarbojas ar Igaunijas un Lietuvas skolēnu padomu savienību, un katras valsts skolēni atbild uz jautājumiem par savu valsti. Pieteikšanās konkursam, ko tu zini par Latviju, sākas jau vairākus mēnešus pirms konkursa. Šajā laikā komandas kapteinim ir jāreģistrē sava komanda īpašā internetu vietnē. No katras skolas drīkst pieteikties 8 komandas. Komandā jābūt 5 skolēniem, ieskaitot komandas kapteini, bez tam katrai komandai jāpiesaka arī savs skolotājs. Skolēniem konkursā jāveic dažādi erudīcijas uzdevumi par Latvijas pagātni, mūsdienām un iespējamo attīstību nākotnē. Par nepatiesu ziņu sniegšanu reģistrācijas laikā komanda var tikt diskvalificēta. Nepieciešamības gadījumā līdz pusfinālam ir iespēja mainīt komandas sastāvu. Konkursa pirmajā kārtā komandām ir jāizpilda ankete un jāatbild uz 40 dažādiem jautājumiem par Latvijas dabu, vēsturi, politiku, arī sportu, kultūru un ekonomiku. Darba izpildē ir dots ierobežots laiks. Nākamajā kārtā iekļūst 25 labākās komandas, pa 5 no Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Rīgas. Otrajā kārtā komandām jāveic radošs uzdevums, kurā vērtē ne tikai zināšanas, bet arī originalitāti. Pusfinālā iekļūst 10 komandas. Pusfināls un fināls norisinās Rīgā, un visām komandām ir jāpierāda sava erudīcija un radošums. Finālā 5 labākās komandas sacenšas par 3 dienu aktīvas atpūtas braucienu kopā ar konkursu, ko tu zini par Lietuvu un ko tu zini par Igauniju uzvarētājiem. Protams, konkursa rezultātus vērtē neatkarīga žūrija, tajā darbojas žurnālisti, uzņēmēji un citi speciālisti. Visi finālisti saņem balvas no dažādiem Latvijas uzņēmumiem un pārsteigumi konkursa laikā gaida visus dalībniekus. Ik gadus konkursam, ko tu zini par Latviju, piesakās komandas no visdažādākajām Latvijas vietām, tāpēc konkursa organizatori iesaka, gaidiet nākamo konkursu, sekojiet līdz informācijai presē un nebaidieties izmēģināt savus spēkus. Izmantojiet iespēju. Nāciet, piedalieties un pierādiet, ka tieši jūsu klasē ir erudītākie skolēni.
Klausies tekstu otrreiz.
Erudīcijas konkurss Ko tu zini par Latviju? Biedrības kreatīvus jaunieši jau vairākus gadus 9. līdz 12. klašu skolēniem rīko konkursu Ko tu zini par Latviju? Konkursa mērķis ir apvienot Baltijas valstu jauniešus kopīgā publiskā telpā, kā arī mudināt tos apgūt zināšanas par Latviju. Kreatīvus sadarbojas ar Igaunijas un Lietuvas skolēnu padomes apvienību, un katras valsts skolēni atbild uz jautājumiem par savu valsti. Pieteikšanās konkursam, ko tu zini par Latviju, sākas jau vairākus mēnešus pirms konkursa. Šajā laikā komandas kapteinim ir jāreģistrē sava komanda īpašā interneta vietnē. No katras skolas drīkst pieteikties 8 komandas. Komandā jābūt 5 skolēniem, ieskaitot komandas kapteini, bez tam katrai komandai jāpiesaka arī savs skolotājs. Skolēniem konkursā jāveic dažādi erudīcijas uzdevumi par Latvijas pagātni, mūsdienām un iespējamo attīstību nākotnē. Par nepatiesu ziņu sniegšanu reģistrācijas laikā komanda var tikt diskvalificēta. Nepieciešamības gadījumā līdz pusfinālam ir iespēja mainīt komandas sastāvu. Konkursa pirmajā kārtā komandām ir jāizpilda ankete un jāatbild uz 40 dažādiem jautājumiem par Latvijas dabu, vēsturi, politiku, arī sportu, kultūru un ekonomiku. Darba izpildē ir dots ierobežots laiks. Nākamajā kārtā iekļūst 25 labākās komandas, pa 5 no Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Rīgas. Otrajā kārtā komandām jāveic radošs uzdevums, kurā vērtē ne tikai zināšanas, bet arī originalitāti. Pusfinālā iekļūst 10 komandas. Pusfināls un fināls norisinās Rīgā, un visām komandām ir jāpierāda sava erudīcija un radošums. Finālā 5 labākās komandas sacenšas par 3 dienu aktīvas atpūtas braucienu kopā ar konkursu, ko tu zini par Lietuvu un ko tu zini par Igauniju uzvarētājiem. Protams, konkursa rezultātus vērtē neatkarīga žūrija, tajā darbojas žurnālisti, uzņēmēji un citi speciālisti. Visi finālisti saņem balvas no dažādiem Latvijas uzņēmumiem un pārsteigumi konkursa laikā gaida visus dalībniekus. Ik gadus konkursam, ko tu zini par Latviju, piesakās komandas no visdažādākajām Latvijas vietām, tāpēc konkursa organizatori iesaka, gaidiet nākamo konkursu, sekojiet līdz informācijai presē un nebaidieties izmēģināt savus spēkus. Izmantojiet iespēju. Nāciet, piedalieties un pierādiet, ka tieši jūsu klasē ir erudītākie skolēni.